Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til den siste rekommendert podcasten før det blir en måneds avbrekk for sommerferie. Det skal handle om Sankre. Velkommen tilbake i stolen, daglig leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund, Pål Karlsen.
Takk, takk. Takk, takk.
Kanskje vi burde begynne med å definere sankring litt. Hva det du legger i ordet?
Det å gå ut i den ville naturen og ta med seg hjem alt som måtte være spiselig.
Ok, hva som helst, så lenge det kan spises?
Ja.
Og ikke er giftig?
Nei, du kan godt ta med litt som er giftig også. Okay. Det alltid interessant.
Ok. Kan du si noe om forskjellen på sanking og for eksempel jakt og fiske? For det jo også å gå ut i naturen og ta med seg noe som er spiselig.
Det jo to veldig beslekta ting, men jakt og fiske er mye mer målrettet. Du lurer og kikker og går og prøver å fange noe som i flukt. Og det også mye mer regulert med lover og regler og fiskekort og jaktkort og geværer og feller. Jeg vet ikke hva man trenger for å jakte og fiske. Så det en veldig mye mer utviklet og regulert del av det å bruke den vilde naturen til mat enn det vi har. Vi lever i en ganske vill og anarkistisk verden der det fortsatt lov å gjøre nesten alt.
Snakker du da om det som en god ting, at sankeren kan gjøre hva den vil?
Ja, det klart. Det jo... Ja, det ikke det da? Er ikke det kjedelig med oss?
Det helt fantastisk.
Ja, jeg har jo litt sanker.
Jeg jo litt sånn ambivalent i forhold til at vi i hele tatt sitter her og snakker om det i dag. Ja. For jeg tenker at hvis noen får ørene opp for at dette kan reguleres, tenk om de plutselig finner på å gjøre det. For det litt unikt at vi bare kan gå ut og plukke.
Det klart det det. Men altså, jeg tror nok at det kommer til å bli regulert. Alt dette kommer til å bli regulert. Og vi ser det nedover på kontinentet, USA, England, mye mer regulert. Mye mer private skoger, mye mer forskjellig. Vi veldig heldige som har en allemannsrett som så åpen for alle å gå ut og ta det man vil.
Vi skal begynne med å snakke litt om hvordan det nedover i Europa, for det ganske forskjellig fra Norge. Østeuropa, ganske mye ivrigere enn oss, for eksempel.
Ja, Østeuropa har vært mye mer aktive på å bruke ville råvarer, sankeråvarer, og særlig sopp. Da. Og litt har det vært på grunn av nødvendighet, at man har rett og slett behov for å lage et vinterforråd av mat. At man har behov for å tjene penger der man kan, på det som måtte være av muligheter, når man ikke har en full jobb, kanskje, eller en dårlig jobb. Så det mye mer interesse for det, og mye mer kunnskap om det, og mye større aktivitet. Og du ser det også på markedet at det mye mer ville produkter som selges, og det mange flere oppkjøpere, og det en kjede som da ofte ender på de fine restaurantene i Europa.
Har den kjeden liksom vært uavbrutt til alle tider, eller er det noe som liksom kommer og går litt? For jeg har følelsen av at vi drev med det vi også, men så har det liksom blitt litt borte her.
Ja, vi har jo blitt for bortskjemte, vi har blitt for matleie. Vi har det for lett, vi kommer til maten vår alt for lett. Og i dårlige tider så det jo en boost for dette, og så i gode tider så foretrekker man å gå i butikken og kjøpe ting der.
Du har et reisebrev i boka di fra en liten by i Bulgaria som heter Trigrad. Hva slags sted er dette?
Ja, det var et fascinerende sted. Det var et sted som ikke stod på kartet. Fordi at det lå akkurat på kanten av jernteppet, i den beste jernteppetida. Og de levde kjempegodt på en hemmelig tekstilfabrikk og en hemmelig verksted for militærmateriell. Og alle hadde jobb der, og det var lykke og, og flott. Og, og, altså, rett oppe på fjelletoppen så går grensen til Hellas. Men så falt jernteppet, så forsvant fabrikkene, og så ble de virkelig en glemt by. Og der er det sånn at de må bare finne på hva som helst for å overleve. Og bruker sanking som en av mange måter å tjene penger på.
En av de du møter der er en dame som heter Julia. Kan ikke du bare ta oss gjennom sankehverdagen hennes? For det er ganske forskjellig fra hvordan det er her.
Ja, ja. Hun, hun sanker sopp, hun sanker einerbær, hun sanker masse forskjellige urter. Hun har en ku. Hun driver litt svart som forsikringsagent og er selvsagt på arbeidsledighetstrygd på toppen av dette. Og det er en veldig sånn balanse der på hvor, hvor inntektene kan komme fra, sånn at man ikke mister den grunnlønna som er arbeidsledighetstrygden. Så man må ofte selge til flere via andre. Hun, har også et opp, hun driver også et oppkjøp, da, et litt oppkjøp der folk kommer og selger til henne som hun selger videre. Og det er en enorm dealing hele tiden. Hun er på telefonen konstant og snakker med noen om å kjøpe, om å selge. Fordi at dette er jo ferskvare som må fort inn i, inn i systemet for at det skal ha noe som helst verdi. Og oppkjøperne, de større fiskene som da finnes litt lenger ut ved neste veikryss, neste store veikryss, så er det den som kjøper opp fra oppkjøperen, som kjøper opp fra oppkjøperen før det havner på et fly og kommer til Europa. Med ganske små marginer. Det er ikke sånn som her at du dobler prisen for hver gang noen kjøper og selger noe. Altså, vi er jo skikkelig ublu når vi regner våre marginer, for der, det er så gjennomsiktig. De vet utmerket godt hvem som tjener hvor mye. Så du kan ikke liksom lure. Så det man lurer hverandre på med er at man har hørt om noen i ikke veikrysset lenger borte, men veikrysset til venstre eller veikrysset til høyre, som kanskje da betaler 50 øre mer per, per kilo. Og så setter man disse små oppkjøperne opp mot hverandre, slik at man kanskje får litt bedre pris. Og dette pågår hele tiden. Det er et skikkelig slitsomt hverdagsliv. Altså.
Hvor lang er arbeidsdagen, og hvor mye kan man tjene?
Du jobber så lenge det er lyst, og en god del lenger, og så tjener du kanskje 200-500 kroner per dag.
For et mas?
For et mas, ja.
Men hvor mange er det som har sånne liv som henne der nede?
Ja, det vet ingen egentlig. Det er en sånn litt svart økonomi. De går inn og ut av det, avhengig av andre ting. Plutselig kan de kanskje få en liten jobb et sted og ha det en måneds tid. Og så er de også avhengig av soppsesongen, særlig da, som er veldig kort ofte, og mye mer uforutsigbar enn den. Enn den var før, da visste man liksom når soppen kom, nå vet man aldri. Og så er det bær og sånne ting som er mer enkelt å forholde seg til, og som også kan samles opp. Hun fortalte en historie om en... hun hadde samlet opp ganske mye einerbær, et tonn einerbær. Og så er det sånn da at oppkjøperne har fordelt området seg imellom. Altså, rent sånn mafia-virksomhet. Sånn at de tillater ikke da at det kommer nye oppkjøpere og selger, kjøper på, i det området. Men hun solgte litt til denne her oppkjøperen som kom med lastebil, men holdt tilbake kanskje 700 kilo. Og prøvde å finne noen andre som hun kunne levere det til som var litt lenger borte. Og klarte da etter hvert. Og dette er sånn hennes fortelling om den dagen alt gikk bra i kveld. Og hun tjente da kanskje 4-5 ganger så mye på disse 700 kiloene som om hun hadde solgt det til den kjipe drittsekken som var først i køen.
Men hvor viktig er sankingen i forhold til inntektene hennes, hvis hun ikke hadde hatt det?
Ja, den er ganske viktig. I Bulgaria så er en dagslønn på en fabrikk kanskje 200-300 kroner. Nei, 400-500 kroner, unnskyld. Og da, på en god dag, så kan de dra inn kanskje, nei, unnskyld, i måneden, 400-500 kroner i måneden. Og på en god dag så kan de dra inn hele det beløpet på å plukke steinsopp, for eksempel. Så dette er jo betydelige penger for dem, det er det.
Så det, her, det er på dette man får pusse opp huset?
Ja,
altså, eller ekstra tingene, liksom.
Eller reiste.
Ja. Hun selv ute og plukker også? Eller? Ja,
bare, nei, og dette alle jobber sammen, og det noen ganger utrolig vanskelig å forstå hvem som kjøper og hvem som selger, og når det skjer. Så det helt fantastisk å henge med denne gjengen, det det.
Sopp jo så lunefullt. Vi har snakket om sopp her tidligere, du og jeg. Man kan liksom aldri føle seg helt trygg på at den dukker opp der den skal og når den skal og sånn. Det høres som en veldig risky business å basere livet sitt på.
Ja, ja. Og det jo klart at også da alle vet at man får et komma til tidspunkt der man må selge. Fordi at den mister all verdi plutselig hvis man sitter og bare venter på den beste prisen, ikke vel? Og det går jo da, la oss si, fra den dagen det plukkes til den dagen det skal være på markedet i Europa, så det jo bare 2-3 dager for seinsopp. Og særlig kritisk de første fasen der de ikke har kjølerom. Det jo først når man kommer til kjølekjeden at man har en snev av kvalitetskontroll. Og den langt unna Julia og Trigrad. Den sikkert 1-2 dager etter det.
Hvor kjapt må hun bli kvittet for det krise for henne?
Ja, det samme dag.
Ja, det må hun
ut på kvelden. Ja, ja. Så hun kjøper inn, setter en stopp når hun vet at det ikke kommer mer, og så begynner hun å da reise rundt. Og så det hvor langt skal hun kjøre, hvor mye tjener hun på å bruke 5 liter bensin ekstra. Så dette altså dette små marginer.
Dette ikke et liv for meg.
Det ikke?
Nei, for dette hørtes bare slitsomt ut på et eller annet. Det hørtes veldig slitsomt ut.
Ja, det jo kjempeslitsomt.
Ja. Du møtte jo flere i næringskjeden her, blant annet en fyr som het, sier det riktig, Mitko Dimjar.
Mitko
ja. Dimjar, ja. Som da en forretningsmann, liksom litt lengre ute i næringskjeden. Hvordan hverdagen hans?
Den jo også fra 4 om morgenen til langt på natt. Han kjører rundt da i en lastebil og kjøper opp.
Han kjøper liksom av Julia på en måte?
Ja, av Julian, i alle Juliane. Mm. Og også direkte plukkere. Jeg traff han via en skikkelig slesk bulgarer i Brussel, som drev med oppkjøpet og hadde et sånt firma der. Virkelig sånn, du kan tenke deg sånn urslesk dealer. Virkelig forferdelig. Men altså, han var jo oppkjøper for Mitko, og Mitko dro ut på faste steder. Forutsigbarhet er jo viktig, ikke vel? Han måtte være på broa klokka 4 hver dag, for da kom de inn, og da kunne de selge til han. Og han hadde en halvtime da, og så dro han videre opp til Anton, som var en agent for han, som kjøpte opp litt som Julia da, fra de lokale der, og fikk 50 øre per kilo ekstra for at Mitko selv skulle slippe å deale med alle. Og så det tilbake til anlegget der han samler. Og så det sortere, og noe må kuttes opp og tørkes med en gang. Noe blir frosset, noe blir lagt ned til flyfrakt, som da 4-5 timer unna i Sofia før det går til. Så dette, det går bare i en evig runddans.
Men hvor viktig det at han liksom rekker fly og sånn da, hvis dette plutselig
ja, det går fly? Ja, det tapper masse.
Ja, så han, ja. Fly, et forsinket fly er en krise.
Ja, det det.
Ja. Det høres jo så veldig lite glamorøst ut, og jeg så jo bilder også, det ser jo også veldig lite glamorøst ut.
Det absolutt lite glamorøst, ja. Og de elsker det. Eller de, altså, kanskje har de ikke så mye valg, men de har litt valg, skjønner du. Men det noe, dette tror jeg noe som, enten at det blir sittende i blodet, eller at det sitter i blodet før de begynner, at det en egenskap de har, en glede av det å ut og finne ting. Og selv de fattigste syns jo det morsomt. De blir glad når de finner en stor steinsopp. Ja, de måler den i penger og vekt, men likevel det en sånn glede der, altså. Det det.
Hvor mye av dette ender opp på tallerkener her hjemme, tror du?
I Drammen? Mm. Ja, i Drammen.
Eller si Oslo da, for å være litt drømmes. Det er jo kjøttbyen, vet du.
Ja. Det jo en del, altså, hvis man går på, for eksempel på Jakobs på Majorstua. De har for eksempel frossen steinsopp i fryseren, som fra Italia. Og det denne typen ting da, helt klart. Ellers vi fortsatt litt tilbake her da, på dette. Det nok mye mer nedover i Europa. Og man ser vel heller da at Skandinavia begynner å eksportere disse varene sørover, enn at de sørlige varene kommer hit. Fordi at vi har jo bedre utgangspunkt her. Vi har enorme mengder. Altså i forhold til Bulgaria, Italia, Frankrike og Spania, som jo er store sankeland der folk går i mann av huset, og det er kommersielt, og det er hobby, og det er liksom en stor greie, så er det jo ingenting i forhold til det vi har her på en god sesong. Men hvor, vi velter oss i dette her uten å vite om det.
Men hvor regulert er det nedover i Europa? Er det en hvit økonomi, skattestad dette?
Det er jo det som er motstanden, mye av den offentlige motstanden mot sanking. Det er to ting. Det ene er mattrygghet, selv. Det vil man ha kontroll med. Det er tilsyn gjerne. Og det andre er skattemyndighetene som ikke liker kontanter i det hele tatt. Og dette er jo en kontantøkonomi. Du går ut, plukker, leverer, får pengene i hånda, og gå hjem og er fornøyd. Altså en skikkelig gammeldags økonomi som jo er utrolig tilfredsstillende. Nå fikk du sist penger i hånda. Sikkert på en rockekonsert.
Det var noe... Kommer jeg i trøbbel nå? Det kom noen hundrelapper i hånda på en konsert med White Urine.
Der ser du.
De skal rapportere.
Men du likte det når du fikk det.
Det føltes fantastisk.
Ja.
Det var jo helt oi, cash.
Ja.
Ja, men det er jo noe rart med det.
Det er noe rart med det. Altså. Det er det.
Akkurat som det føles som det er gratis penger.
Ja. Ja. Men så er det også litt mafia. Altså, fordi at det er en kontantøkonomi, så bruker man det også til å hvitevaske penger, svarte penger. Og det er jo sånn som seriøse oppkjøpere som Mitko er utrolig opptatt av å få has på. Og jeg opplevde også faktisk i Karlstad i Sverige, hørte jeg om dette her, når polakken kom. For polakken betalte mye bedre enn den lokale oppkjøperen, og betalte kontant. Og polakken betalte faktisk mer enn markedsprisen. Fordi at de har svarte penger, de kan pøse ut i og få noen varer tilbake, som de selger med tap, kjøl. Det er som å kjøpe vinnerbongen på Bjerke, kjøl. Du kjøper den for høyere pris, fordi at du tross alt betaler en liten avlat for å få lov til å ta ut av de lovlige pengene hvitt. Og det er faktisk en helt klar greie i sankeverdenen, at man holder på den måten.
Apropos Polen, du var jo der også. For der er jo sopp gedigent.
Ja, det er svært. Det er, du skal se ned i kjellerne til folk der, der står du. Glass, årgangsglass med sylta saker.
Jeg synes det var så gøy at du var i en by som faktisk heter Steinsopp.
Ja, helt utrolig.
Hva er det polske navnet?
Borovik.
Okay, og det betyr Steinsopp? Ja. Var det helt sånn lattelige mengder da?
Ikke når jeg var der. Da var det en annen sopp, svartbrun rødsopp, som var det store. Men ja.
Hvor mye mengder snakker vi liksom?
Altså, jeg var der litt sent på høsten, og da var det også sånn, da kom oppkjøperen i bil, sånn liten varebil, og da sto damene langs den ene gata med soppene sine og solgte det. Og jeg vet ikke, i løpet av en time da, så var det kanskje en 200-300 kilo sopp som ble omsatt.
Fra den ene bilen?
Ja, altså, det var det de hadde plukket da, den formiddagen. For da går de ut om morgenen, og så kommer bilen sånn, midt på dagen, fordi at den skal videre, og den skal mange steder, og den skal inn til et kjølelager etter hvert. Så det er liksom veldig sånn, regulert. Da.
Vi snakker jo bare om Europa nå, egentlig mest for å beskrive hvor forskjellig det er fra her hjemme. For det, ingenting av dette... Altså, svære biler hvor folk står og kjøper og dealer ut på en liten grusvei, og en fyr som skal få av gården og sånt med et fly, og altså, de styr, og det er noe egnebærer, og bla bla bla. Altså, det er ikke sånn vi holder på her. Kan du si litt om de norske sankerne? Hvem er de? For det er en helt annen verden her hjemme.
Ja, nede i Europa, i det fattige verden, så er det jo for å tjene penger. Det er litt det her også. Men jeg vil jo si at de norske sankerne i mye større grad er kunnskapsarbeidere. De kan mye mer om det de skal sanke. De kan mye mer om biomangfold, de kan mye mer om bærekraftig sanking. De er ofte pedagoger, de er formidlere. Den ene dagen de ute og sanker som idioter, og neste dagen har de kurs for kokker, og tredje dagen tar de med andre mennesker ut på tur for å lære å sanke det ene og det andre. Så det, det er en ganske bred kunnskap. Det er utrolig fint å se at den sankemiljøet i Norge er så kunnskapsrikt, mer enn Sverige, synes jeg.
Du har jo, du liker å dele inn i fire typer sankere her. Kan ikke du ta oss gjennom de fire?
Ja. Det er litt sånn omtrentlig, men ja, ja. Du har jo hobby-sankeren da, sånn som kanskje du, som går ut og plukker en nype i ny og ned. Mm. Og så har man livsstilsankeren, som da er den som skal spise sunt og leve av sporstoffer og mineraler og la kroppen boltre seg i alle antioxidantene som de ville plantene og soppene bringer inn. Og så har du proffsankeren, som lever kommersielt. Og så har du den gamle typen, da, som vi kaller matauksankeren. Altså, det er jo en tradisjon i Norge på dette her, som har kommet bort de siste tiårene. For matauk er jo et, det er faktisk ganske vanskelig å oversette når jeg prøvde det rundt omkring på reisen og sier, i Norge har vi en rik tradisjon på matauk. Å, matauk, ja, foraging, ja. Nei, det er ikke det heller, liksom, det er noe annet. Det er, matauk er et ganske flott ord, som vi kan være stolte av, og som vi skal synes er litt kjipt har blitt borte. For altså, jeg er født i 1960, og vi var jo alltid på tyttebærturen da jeg var liten. Det var en storslått opplevelse. Vi reiste naboer, mange, altså 4, 5, 6 biler langt opp i Froland, og ofte enda lenger, med bøtter og spann. Og kom hjem da med, altså når man hadde mindre enn 10 liter, så var det en dårlig tur på landet. Men det var jo morsomt.
Tyttebæret, har det forsvunnet litt, eller? Jeg synes ikke det er så mye babbel om folk som skal ut og plukke tyttebæret lenger.
Nei, det er fordi at matauken er borte. Du kjøper det jo på ja, butikken.
Men har det gått litt av moten også, litt grann?
Ja, det har det kanskje.
Jeg føler jo moltene fremdeles er...
Moltene er med, blåbærene seiler opp, men ja. Jeg tror nok tyttebæret er kanskje the big next berry, hvis du vil være i forkant av utviklingen.
Hvilken av disse sankertypene regner du deg som?
Jeg er... jeg skifter fra dag til dag.
Mm. Ok. hva er det vi sanker mest av her i Norge? Hva er det det går i?
Matauksankeren holder jo på med molter og blåbær og tyttebær. Fortsatt. Sopp begynner å komme opp. Planter er fortsatt ganske nytt. Livsstilsankeren er nok ganske mye opptatt av planter. Sopp begynner å komme inn der også, fordi at det er så mye fokus på sopp, og det er så mye spennende man lærer seg om sopp. Vi vet jo på ingen måte alt om sopp som mat, da. Det er mye der som vi lærer. Hobbysankeren er også en type som dukker mer og mer opp, som har lyst til å ha litt kantareller og litt grann løvetann, altså en gang i året av det typen sanking. Og så er det proffsankerne da, som begynner å komme. Det er fortsatt ikke mange, men det begynner å bli et miljø rundt dem.
Når du snakker om kaller for proffsankere, er det folk som da lever av det?
Ja, ikke, de lever ikke av bare det. Det er fortsatt, akkurat som nede i Europa, en del av mange inntektskilder. Men det er jo det at folk i Norge har jo blitt mindre trygghetssøkende, og det er mange flere frilansere som lever i en blandingsøkonomi og ikke har behov for noe fast jobb. Og for de passer jo sanking helt perfekt. Og mixen med undervisning og opplæring og utviklingsarbeid er helt perfekt.
Hvor mye sankes det her i landet? Har du en følelse av det?
Ingen peiling. Den største sankebedriften i Norge er Trøndelag Sankeri. Startet opp for 3-4 år siden og har gjort det veldig bra. Driver seg med en som heter Jim André Stene. Og han har, jeg tror det er 180 forskjellige produkter han selger, altså, og dette er råvarer. Og han pusher ut i fjor, tror jeg, ca. 5 tonn av forskjellige ting. Og la oss si at han står for 10-20% av alt i Norge, da. Så det er jo fortsatt ganske smått i volym her i landet.
Altså, har han masse små julier da, som går rundt og plukker for seg?
Ja, ja. Ja. Mm. Og det er veldig morsomt, fordi at da jeg begynte å gå i dette miljøet, så ble jeg veldig fascinert fordi at det var annerledes folk. Det var skikkelig mye. Det var folk som var uføre, det var folk som var psykisk syke, det var narkotikabelastet folk. Altså, dette var et sted der de fant frihet, ikke sant? De kunne holde på akkurat som de ville uten noen sjefer. Naturen er faktisk ganske bra for folk med ADHD. Det er en ro der som de har, selv om de løper rundt som propeller, så er det en sånn paradoksal ro de opplever. Og jeg tenkte at her hjemme, når sankemiljøet begynner å utvikles, så vil det jo være vanlig kjedelig av fire mennesker der også, ikke vel? Men så er det faktisk denne gjengen der også. Altså hvis sankere er en yrkesgruppe, så er jeg helt sikker på at de er, altså sankere og fengselsinnsatte, er en yrkesgruppe, så er de helt på linje med antall ADHD-ere og uføre.
Altså, jeg ser noen så klare paralleller til bandlivet her også.
Ja,
ja, men det er det. Fordi ja, ja. Liksom, det er også et sted hvor det er veldig greit at du kanskje ikke er helt som resten. Og så med litt flaks så er det inntekt nok til å betjene boliglånet. Men neppe. Du må like det liksom, hvis ikke så har du ikke noe der å gjøre.
Jeg er jo litt skuffet over deg. Fordi
ja.
At
ja, men takk for det.
Jeg prøvde jo å lokke The Dogs ut på en akustisk soppturkonsert.
Oh, ja.
Det hadde vært morsomt. Og hvis publikum her vil det, så gjør jo vi
gjerne det. Hvordan skal dette foregå selv? For da skal vi gå rundt med trommet på magen og spille.
Ja. Kan du spille akustisk?
Vi hadde gjort det før, men var det tanken at vi skulle tusle rundt?
Du har jo sånne store spann som du kan tromme på da.
Når er det dette skal skje?
Det må bli til høsten i tyttebærsesongen.
Ok, jeg skjønner sånn. Ja, altså. Jeg sier ja, ja, hvis ja, ja. Resten er med. Vi er seks stykker. Jeg tenker jo at det er lettere å være sanker nedover i Europa. Litt av grunnen til at det er mer der nede, da. Har noe med klima å gjøre, vil jeg tenke. Fordi at her oppe så er det... Det er utrivelig, 6 måneder av året.
Det er ikke riktig. Det er faktisk lengre sesong her nå, fordi det er tørt.
Ja.
Italia, som har vært det store, store steinsopplandet, med en veldig forutsigbar sesong for steinsoppen. Mm. Det er jo fullstendig kaos. De vet jo aldri når det kommer. Og det er på ingen måte så mye som det var før. Mens her oppe har du også problem med tørke etter hvert, men det er faktisk en sesong der du kan sanke fra april til ut nå, kanskje november, til og med langt ut i desember. Kan vi begynne på vinteren og sanke tang og tare, eller vintersopp.
Vintersopp,
den har kjempebra sesong rundt jul.
Under snøen?
Ja, den vokser i trær da, så du slipper å grave. Okay.
Du følger jo en dame i boka også. Du er med å plukke hvitbergknapp på vinteren.
Ja, det har jeg.
For det er under det snøen.
Ja, den vokser når det ikke er snø også, da. Men, ja. Men når man vet hvor den vokser, så kan man da børste bort snøen og klippe den av og ta den med, og så tiner den, og så er det en flott liten sukkulent garnityr på din delikate rett som du serverer gjestene og skryter.
Ja, for det er litt fangsten. Av det jeg synes er litt sånn interessant der, ikke sant? Fordi hun du følger der, hun leverte blant annet til Miami, ja. Til den restauranten der. Og da føler jeg at, jeg blir jo litt sånn interessert at her, ok, her har vært en dame, børstet bort litt snø, og plukket opp noen greier, fra under snøen, leveres, og så kommer det på matfatet, og så spiser vi det. Altså, hvor viktig er hele det opplegget der, med å kunne, at kokken kan liksom fortelle en historie, denne har blitt plukket av, og sånn, hvor viktig er det for sanker?
Det er jo veldig viktig,
ja.
Og det er jo det som er en hovedforskjell mellom gamle mathauken og dagens moderne sanking. Det er jo ikke sånn at vi nå sanker mat til vinteren, men vi sanker historier til måltidet. Og den gode kokken og den gode verten elsker jo å kunne fortelle om råvaren som ikke går an å kjøpe. Hvor langt og lenge man måtte gå. Hvor vanskelig det er, og hvor mange forvekslingsarter man måtte kjempe mot på veien. Og at dette her ligger da på på den retten du får servert. Det är faktiskt en viktig del och hela grunden till att detta område har vuxit de senaste åren är ju det nya nordiska köken och deras manifest som ju bara la hela saken i händerna på sankarna, alltså kom med varorna. Och de har dratt detta här jättegott in. Och det är klart det är mycket fjas med modern mat, det är ju det. Och det är mycket pynt och mycket rart, men effekten av det har varit en stor och ny och god intresse för sanking och det som naturen bringer.
Ja, du känner att det blir för jordet och för långt undan, det är inte akkurat matauk.
Nej, det är självklart är det man kan stå och se på rätterna med förakt ibland.
Ja.
Men likväl är det intressant. Det är ju de tar ju för de är öppna själv sånt som många sankare de har ju ett närt förhåll till kockar. Och kockarna kan ju ingenting och de är ju så i starten i vart fall så beställer de ju sopp på vintern och gröna ting i mitt till julsteika, så det, de kan inte nog om det för de är vant till att köpa allt möjligt hela tiden från butiken och grossisten. Men efter hvert så lär de det och de gode kockarna är ju intresserade i att pröva ting som sankaren kommer med. Så det är också en stor skillnad mellan den gammaldags den europeiska traditionen och den skandinaviska där det är lika mycket sankaren som kommer med råvaran som ett förslag till kocken som att kocken beställer och ger ett uppdrag till sankaren och det gör ju att detta här är en mycket mer intressant och utvecklande sfär att vara i och jobba i.
Men hur är det föregår så som en dame med den Vitberg-knappen som borstar fram under snön och levererar det till Maemo? Vet du hvordan det foregick? Alltså var det så att hon bara möter upp på dörren? Hej, kan jag här har jag nog jag skönner inte. Jag skönner inte hur det går från
hon alltså edle Katarina Norman var tidigt ute. Hon är en av de första som började med professionell sanking och det är inte så länge sedan, 15 år sedan. Och hon är en extremt systematisk person. Så hon sanker och så sitter hon på kvällen och natten och klipper och sorterar vart eneste blad och lägger i såna Clas Ohlson fiskeslukboxar, vet du. Och levererar det så att det är inte en box med massa upp i. Det är ett och ett blad som man har valt ut som är perfekt som man då får 1,50 plus moms för per styck.
Men hur är det dag 1? Alltså jag tänker på ringte hon till Miami och hej ja. Så det är så man kan göra det liksom. Ja.
Och så är det tvegasvärd för att de vill gärna vara med på tur också de kockarna. Och så lär de ju
och gör det själv
ja. Ja. Mm. Men det går en morsom historia om Maemo när de skulle göra det själv och spiste liljekonval istället för ramslök.
Är det hur gick det?
Det likar vi väldigt gott.
Hur gick det?
Nej, han fick mot i halsen.
Okay. utom sopp och bär är det mest för kryddor och regna det vi finner där ute i norska naturen?
Nej, det är en del substantiella grönsaker som strutseving som är en bregne som höstas akkurat för den bränner sig ut. Man kan bruka stilkene av borre och tistel, alltså skickligt fina grönsaker. Geiterams skudd, flotta fina grönsaker. Man kan grava upp rötter när man börjar att bli mer dedikerad. Och så är det också blomsterknoppar som jo, alltså broccoli vet ju alla är. Broccolini vet lite färre är, men många norska arter som är rika som man kan hösta massa av ser ju ut som broccolini och kan brukas akkurat som broccolini. Jättefint ting, russekål och vinterkarse för exempel.
Detta uttryck kan inte brukas till mat men är inte giftig.
Ja, man ser lite stort på det.
Ja. du är inte så glad i det. Du tänker att
Jag syns ju detta här enten eller grejer är en sån angstsak som jag misslika. Det är klart att det är massa innehållsstoffer i planter och andra ting som kan vara farliga om du överdriver. Alltså hvis pianötter hade blivit funnit idag och någon hade börjat att sälja det, de hade ju blivit bura in i ögonblicket. Det dör ju 10 000 människor av att spisa pianötter vart år, men för att det är ett stort kommersiellt produkt så går det vidare, ikväll. Men akkurat för riddmusserong eller körbuksurt eller østersurt eller sånne ting som vårkål, altså sånne ting som har vært brukt i alle tider, men som ikke har noen kommersiell interesse, de kan man kaste seg over. De kan tilsynet ta, ikke vel? Fordi at, vet du egentlig hva som er inni? Og så er det jo noe inni som er farlig når du spiser en bærepose om dagen i en uke, ikke vel? Det er klart, det er ikke noe sunt å spise bare gulrøtter heller. Du blir jo gul.
Ja.
Ja, du gjør det.
Du, det er en fin dato her, altså, som jeg tror kanskje mange ikke fikk med seg at kom. 15. mai 1997. Det er liksom veiskille på en del av disse tingene.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 27.
Ja, du husker det ikke heller?
Nei, vet du hva? Jeg gikk inn og sjekket på internettet og sjekket om det skjedde noe som helst den dagen. Det var en torsdag, utover det. Skjedde ikke stort.
Nei.
Men da kom det kom et lovverk den dagen. Så vi forholder oss til fremdeles. Mm.
EUs direktiv om novelty food, som det heter. Altså, ting som du ikke kan bevise har vært brukt før denne datoen, må du gjennomføre omfattende kjemiske analyser for å få godkjent for å selge.
Så hadde pianøtten kommet 16. mai 1997,
nettopp.
Så hadde det vært nei. Mm. Det kan du bare glemme.
Ja.
Men fordi vi hadde knasket noen nøtter, en del ti år 14, før det, så var det greit.
Ja, i russetida.
Ja. Mm. Hva var det som røyk på den dagen, tror du, som vi ellers hadde spist?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kan se det for meg når de sitter og vurderer hvilken dag det skal være. Jeg tror ikke det er klokkeslett, da. Mm. Men det er dag. Men altså, det er lett å fjase med denne, for det er jo helt idiotisk når det rammer ville planter. Jeg tenker at det er en direktiv som skal ta industrien som lager kjemiske produkter og tilsetningsstoffer som de knapt vet rekkevidden av selv. Det er de man skal ta og ramme med dette regelverket, men så har det da slått tilbake på sankemiljøet. Fordi at det er jo ikke alltid man vet om vinterkarset har blitt brukt, eller man kan ikke bevise at vinterkarset har vært brukt i 1995, ikke vel? Selv om naboen spiste det, så er ikke det god nok dokumentasjon. Man må ha en sånn etnobotanisk dokumentasjon på at det faktisk har vært brukt for at det skal bli godkjent.
Men kan sankerne bli møtt med dette når de skal levere noe til...
Det er klart, ja. Sånn som Trøndelag Sankeri hadde tilsyn nå i vår av den nyansatte nymatkonsulenten i Mattilsynet. Du kan tenke deg hvordan det er. Her må vi gjøre alt riktig på trøndersk. Og han måtte jobbe mye. Han mistet noen planter, men ikke så mye. Litt tang er litt problematisk fordi at de inneholder en del jod.
Men, og det var med bakgrunn i...
Det var en ren en dokumentasjon på 15. mai 1997. Ja. Mm.
Jeg opplever jo sanking som det veldig sånn hyggelig og fredfullt. Der så jeg har lyst til å snakke litt om multer og ramsløk.
Ja.
Der kan det koke litt.
Der kan det koke.
Disse multene.
Ja.
Er det fritt fram eller? Altså, hvis jeg får kjeft og blir slått i huet med en bøtte full av multer av en gammel dame et eller annet sted, har hun rett til å gjøre det, eller kan jeg...
Ja, du kan slå tilbake med god samvittighet.
Jeg kan det. Ja.
Fordi at det er en del regler og misforståelser her, ikke sant? Som handler om hvordan dette har vært brukt kommersielt i tidligere tider. Hvis du eier en multemyr, så har du rett til å reservere den til deg.
Ja, hvis jeg er landeier.
Ja, mm. Men da skal du jagge plukkel også. Du kan ikke bare sitte og se på multene råtne. Det er ikke lov.
Nei.
Og du kan ikke bare selge for 200 kroner til den lokale Coop-en. Det kan du velge. Det er ikke nok. Det er ikke nok økonomisk begrunnet for at du begrenser andres allemannsrett.
Ok, så jeg må kunne bevise at jeg driver kommersielt på denne min egen lille multemyr?
Ja, ordentlig. Ikke bare liksom kommersielt, men ordentlig. Og uansett kan du ikke hindre folk i å sette seg ned på multemyra di og spise så mye de vil mens de sitter der.
Nei, selv om jeg driver kommersielt?
Selv om jeg driver kommersielt, ja.
Dette er med bakgrunn i allemannsretten?
Dette er i bakgrunn med allemannsretten, ja. Og ikke bare, men det er også det er noe som heter at man ikke kan hindre noe som har ubetydelig økonomisk tapspotensiale, eller noe sånt. Altså dette er jo jus. Så det betyr at vi har ganske mye muligheter til å plukke ting som ellers ikke blir plukket, ikke vel? Og jeg synes jo det et ganske sunt regelverk at man sier verden full av mat, ingen kan sitte og passe på den til den råtner. Du har rett til å gå ut og hente den. Og jeg synes det helt fantastisk, for det masse mat der ute. Og vi skal ikke være redde for å høste det.
Det jo ganske rart at man må søke om fiskekort og jaktløve inn på andre personers tomter, men du kan plukke hva enn som gror der. Det jo litt rart. Oppleves i hvert fall som litt sånn todelt.
Ja, vidunderlig rart.
Ja. det litt unikt norskt, eller?
Nei, allemannsretten ganske bredt ute. Men det jo da begrenset på en del har jo gjære og selvskudd og alt det der, så det regulert ganske mye andre steder. Da. For eksempel England jo helt, jeg tror det noe så 80% er privateid, og der har man bevegelser som heter Right to Roam, og som driver med systematisk trespassing, ikke vel? Søndag, eller den 15. mai, kommer vi og tar denne skogen. Altså, da går de inn i skogen og bruker den. Og det en sånn markeringsgreie som ganske interessant.
Men det ulovlig i Storbritannia, men lov her?
Ja, her vi ikke, jeg tror ikke det noen skoger man skulle være redd for å gå inn i for å høste i det hele tatt.
Men det ganske uvanlig mye skog i Norge som privat her, eller ikke det?
Jo, det det.
I forhold til andre land?
Jo, jo. Mm.
Er dette noe du tror kommer til å holde seg sånn?
Om det privatet eller om allemannsretten?
Nei, om vi har allemannsretten.
Jeg tror at den kommer til å, den står ganske støtt, og det jo mange krefter som jobber nå om å få allemannsretten inn i grunnloven, for eksempel. Norsk Friluftsliv holder på med det, og har møter med politikere og driver med lobbyvirksomhet for det. Og det inne som et forslag, men vi vet fortsatt ikke om det går gjennom. Men jeg helt sikker på at det kommer til å bli mye mer av at skogeiere ser verdien av dette potensialet som er å høste sankeråvare. Og det synes jeg fint, og fordi at dette handler jo om å ta vare på mat, ikke bare fordi det er mat som erstatter mat man kjøper i butikken, men fordi at det er kunnskap om den spiselige naturen som er utrolig verdifull å ha, fordi at vi har jo begrenset oss så enormt mye på hvilke planter vi satser på. Vi har jo en håndfull planter som står for 75% av all matproduktion i verden, altså de store grassartene, vetebygg, poteter og ris og palmolje og sånt. Og på sopp også så er det jo 85% av all sopp som omsettes i verden er 5 arter. Og det finnes jo et vell der ute. Og det å ta vare på den kunnskapen, utvikle den kunnskapen, er jeg helt sikker på er utrolig verdifullt uten at man trenger å se for seg noe apokalypse på matproduksjonen fremover. Altså, vi har jo sett at hvor lite som skal til, altså en krig i Ukraina lager kaos i leveransekjedene for korn, ikke vel? Og det er ikke det at vi har sankeråvarer som erstatter ukrainske kornlagre, men kunnskapen om det det helt utrolig viktig å bevare. Fordi at en eller annen gang trenger man kanskje egenskapene til en vill art som tåler mer tørke, tåler mer salt, tåler skygge, tåler cesium 2000 eller hva det måtte være.
Men altså, hvor mye kan vi ta ut? Altså, ramsløk, blir ikke den rødlista nå?
Ramsløk blir rødlista.
Som jo en av de hotteste tingene.
Ja, og jeg synes det var en kjip ting å gjøre. Og jeg mener det ble gjort på feil grunnlag.
Hvorfor det?
Fordi at man så seg blind på byen av høsting. Altså, hele signalsaken der var jo at noen ikke gadde å reise lenger enn med trikken opp til Ekeberg for å plukke i et naturreservat. Altså ulovlig. Det ulovlig å plukke hva som helst, det jo miljøkriminalitet. Altså, man trenger ikke å rødliste noe for det på toppen. Og så det liksom rykter om at noen har sett noen som har gått med sekker av ramsløk gjennom skogen og sånt. Og det ikke noe problem. Altså, det så mye på Vestlandet og veldig mange steder i Norge så det så mye ramsløk at det går ikke an å utrydde den. Altså, mitt ramsløksted på
Kan du si det for?
Kan si det. nede ved Drammensfjorden.
Oh, ja.
På Hurumsida. Kjempefint sted. Altså, det jo ikke noe å si det. Altså, du kan kjøre der det står ramsløk i grøftekanten. Litt vanskelig parkeringsforhold. Må gamble litt på at det ikke kommer noen biler når du svinger inn og ut. Men det jo en liten risiko å ta. Og der det masse. Og der har jeg vært mange år, og det blir ikke mindre der. Og der det mange som høster. Ikke norske da. Jeg var der nå i år, og da det det sånn typisk. Jeg treffer man en gruppe på to thailendere, og en gruppe på tre thailendere. Så de gode. De liker det.
Kan man bedrive litt sånn dyrking av dette, tror du? Altså for eksempel ja. Ramsløk da?
Det jeg helt sikker på at vi kommer til å se en hybrid mellom vilt og dyrka. Man ser det i flere miljøer allerede. Det en forening som heter Kvann, Norwegian Seed Savers, som driver med bevaring av gamle arter og tar vare på gamle frøsorter. Der det masse interesse for dette her. Og de har et prosjekt som heter Skyblers Hage, som å gjenskape et prosjekt fra 1800-1900-tallet, der Skyble, som var professor på Tøyen på Naturhistorisk museum, samarbeider med prestekronene rundt omkring i landet med å dyrke fram frøstammer som tålte mer og mer kulde, altså som gav avling lenger og lenger nord. Ikke vel? Og da sendte han ut frø, så dyrka de det, og så de hva som kom opp og målte, og så fikk han da frø av de som ga mest best avling. Så da ble det neste frøstamme, som man drev frøavl på den tiden. Da. Og da skiller man ikke nødvendigvis mellom hageplanter og villeplanter. Det liksom matplanter uansett det som funker. Og det interesse for den der blandingen mellom ville og klassiske dyrka ting. Og jeg er ikke biolog, så jeg vet ikke. Jeg påstår mye rart, og kan jo komme unna med det, fordi at jeg kan si at jeg er daglig leder i Norges Nyttevekstforbund. Og jeg tror at hvis man planter ramsløk i sånne typiske eplehager i Oslo, eller parker, ikke sant? Alle steder der det vokser gullstjerne, denne her lille blomsten som den første som kommer om våren, og det jo masse, altså Slottsparken jo stappfulle gullstjerne. Jeg helt sikker på at ramsløk trives akkurat på samme sted. Så vi kunne egentlig hatt Slottsparken full av ramsløk, og hatt sanketurer der med gardistene til å vokte oss.
Men hva med ute i skaven da? Kunne vi liksom ha vært, kan man fremskynde liksom dyrking av ville ting på et vilt sted?
Ja, det også. Altså skoghage jo en anerkjent dyrkingsmåte, altså der man jobber med forskjellige lag. Ramsløk jo veldig enkelt, fordi at det det aller første som kommer. Og den 15. mai, for eksempel, da den ofte ferdig, eller på vei til å bli ferdig. Så da kan neste plante komme. Og så det busker som vokser litt høyere, og så det trær oppe. Og alle disse kan jo bære mat på forskjellige nivåer og til litt forskjellig tid. Så det jo en mye mer bærekraftig måte, for de trenger ikke denne gjødslingen som andre åkere trenger. Og det jo igjen disse bøndene da, disse skogeierne som sitter bare og ser på trærne vokse, de kunne jobbe med teiger innenfor sine skoger med sånne ting, ikke sant? Legge til rette for det og legge til rette for det, og så kunne de plukke selv og levere, eller de kunne ha familieplukking av ramsløk, og altså det så mye man kan gjøre som vi ikke vet om enda.
Vi må snakke litt om penger her etter hvert, men kanskje vi skal begynne med å si noen ord om Sverige og blåbær. For der det mye. Mye
det
blåbær.
Det mye blåbær.
Mye mer enn her?
Ja, det mye mer. Altså, det jo disse her flate landskapene oppover i Nord-Sverige, som de kjipeste landskapene som finnes. Det jo ingenting der. Bare mygg. Men der det blåbær. Og for en 15-20 år siden nå, så begynte man å se den kommersielle verdien av dette her. Og da tenker man at dette kjempefint, dette attert næring for svenskene, men de ga det ikke plukke, akkurat som vi. Det lenge siden du også plukket blåbær for salg?
Ja.
Og det liksom ikke nok penger i det. Men så begynte man å samarbeide med Thailand. Og etter hvert har det blitt en stor og etablert og velregulert industri. Der i juli så kommer det 3-5 tusen mennesker fra Thailand opp til Nord-Sverige. De har med seg mat, alt de trenger av thailandsk mat, kokker, alt mulig. Og bor på nedlagte forsamlingshus og skoler, fordi at de blir jo også lagt ned i Nord-Sverige, og bare stod for fall. Men har satt i gang da lokale entreprenører, så der bor de. Og der er det mottak. Og så har de kjøpt opp alt som finnes av utrangerte pickup-trykker, med plass til 5 personer og et lasteplan bak, som kjører rundt da i disse skogsbilveiene og plukker blåbær. Og det er sinnsvake mengder. Hvis du er liksom en dårlig blåbærplukker, så kommer du hjem med bare 100 kilo per dag. Og når jeg var der, så var det en som hadde plukket 300 kilo blåbær på en dag. Det er mye blåbær. Og de har minstelønn, så de tjener godt, men de vil jo ikke ha det som lønn, fordi at de jobber på akkord og tjener mye mer. Og kommer hjem til Thailand etter 3 måneder med mange årslønner, lokale årslønner. Det er klart, man kan alltid diskutere det sosiale aspektet ved sånn industri som det, men mitt inntrykk er at det er bra. Det er bra for Thailand. Altså det er, skal man fordele penger og si at blåbærene er svenske og pengene bør brukes i Sverige, så kan man mene det. Men hvis man ser litt større, så kan man si at blåbærene er globale, og pengene skal brukes globalt. Ikke? Det er ikke noen grunn til at det er svensker som skal forholde seg til de pengene. Men det er store penger da, og det er jo...
Hvor mye penger snakker vi om?
Det er milliarder i penger. Altså hele den økonomien, ikke førstehåndsverdien da, men... Men det er også interessant da, hvordan dette produktet er også globalt. Fordi at det plukkes hver dag, veies inn, settes på kjøl, eller settes på kjøletrailere som kommer hver dag. Og de kjører ut av Sverige, de kjører ned til Baltikum de fleste. Og der blir blåbærene fryst inn i store innfrysningslager, for man kan jo ikke selge alle blåbær i verden ut på markedet med en gang, for da raser prisen fullstendig. 20% blir brukt ferskt, så 80% blir solgt til innfrysing. Og så blir det solgt ut gjennom året i konteinere og sånt som går verden rundt. Veldig mye havner i Kina, der man utvinner 1-2% av vekta, som er det blå stoffet. Antocyaner heter dette stoffet, som er da veldig, veldig sunt og helsebringende. Så sunt at det kommer tilbake til oss som blåbærpiller. Så, som vi kjøper jo til en god del høy pris. Så det, jeg synes det er fascinerende, og det er jo helt idiotisk. Thailendere kommer til Nord-Sverige, plukker blåbær, sendes til Baltikum, sendes til Kina, kommer tilbake hit.
Men også, jeg synes jo, du skrev i boka di at det er bare 2-5% av volumet som naturen lager som blir tatt ut. Av blåbærene der oppe, og det er likevel så store summer. Nesten ingen av de pengene blir igjen i Sverige. Det høres ut som Sverige, og vi også da, helt garantert, dummer oss litt ut her. Altså, det er, hvor mye kunne vi ha tatt ut? Hvor mye er forsvarlig å ta ut, tror du, av blåbærmengdene?
Vi dummer oss for så vidt ut, men vi er gode på fisk da.
Ja, men på blåbær?
Ja. Ja. Jeg har ikke peiling på blåbær i Norge.
Ja, hvor mye kunne vi ha tatt ut, tror du?
Vi har ikke de forutsetningene på blåbær. Nei. Vi har ikke det.
Men prosentvis, hva kunne Sverige ha tatt ut? De tar ut 2-5. Hva er forsvarlig?
Det er jo også veldig diskusjoner, da, men man sier opp mot 20% er i hvert fall bærekraftig.
Ja.
Og så er det da noen som er redd for at småfuglene ikke får nok bær og sånne ting.
Men det er jo da begynner man jo å komme til en sånn diskusjon bær versus tømmer her. Hva er mest lukrativt når det begynner å bli sånne summer?
Ja, ja. For blåbær er jo litt...
Er det sånn at det kan nærme seg? For tømmer er jo big business. Ja,
ja. For blåbær er det litt paradoksalt, for blåbærene vokser jo bedre når du har hugd bort og tyttebær også, så vi kan ikke bruke det eksempelet der. Men nei. Sopp, derimot.
Ja. Da kan det kjempe mot tømmer.
Når du høgger tømmeret, så ødelegger du for soppen. Fordi at den lever i i symbiose, trær og sopp. Og der har man gjort en del forsøk etter hvert og prøvd å se hvordan man kan dyrke sopp i skoger og høste det. Og det er jo faktisk ikke verre enn å tenke på trøffel. Trøffelen har jo vært dyrket fram ved at man plantet eiketrær i Frankrike og gikk og lette etter trøffelen etterpå. Så det har vært brukt. Men i New Zealand så har det vært et eksempel eller et forsøk der man har furuplantasjer. Der man har plantet også, eller inokulert som det heter, altså poda inn soppsporer for matriske, altså en ganske ettertraktet fin sopp. Og kommet til at det er ganske mye høste. At man kan høste opp mot skogens verdi hvert år. I tillegg til at skogen gror da. Og i tillegg til at skogen gror bedre enn uten sopp.
Er det noe vi kunne gjort for på en måte kommet på sånn nivå, sånn at det faktisk vil være mer lukrativt å sanke enn å hogge?
Jeg tror jo at en ny generasjon skogeiere begynner å tenke i de baner. Dette er jo en litt sånn gammel tankegang at man ikke skal gjøre noe annet enn å vente til skogen vokser til og hugges ned. Det er jo mange flere som er mye mer interessert i en komplett skogbiomangfold enn det var. Så det er helt klart en bevegelse på vei, og flatehugsten kommer til å fortsette en god stund, men den er litt sånn på vei til å bli moralskanselert. Du kan ikke skryte av at du har flatehugget et område lenger.
Hvor krise er det for sankeren at det blir flathogst?
Ja, det er krise. Da må du bare holde på med geiterams og bringebær i flere år, og det er kjedelig.
Ja. Hvorfor er bringebær så kjedelig?
Det er kjedelig når det er bare det. Det er jo kjedelig å plukke bær da.
Oh, ja.
Du kan ikke bruke bringebærplukker en gang. Finnes det? Nei, det gjør ikke det.
Jeg vet ikke. Føler du at sankingen er på vei opp eller ned her hjemme?
Den er absolutt på vei opp.
Ja. Men er det litt for at vi skal smykke oss med det? Altså, kunne liksom skryte litt?
Ja, helt klart.
Ja.
Og det er greit.
Ja, du synes det?
Ja. Ja. Mm.
Har sankingen blitt litt reddet av Instagram?
Ja, garantert.
Det er jo litt, ja, ja. Det er jo sosiale medier.
Ja,
veldig bra.
Ja, ja, ja. Ja, ja, det er kjempe...
Ja, det er bra det. Ja. det er jo... Jeg skal ikke si to sider her, for det er jo ganske, ganske fred og fordragelighet her, men kan vi komme i en sånn situasjon at vi får litt sånne fronter? De som mener at vi skal gå ut og plukke alt det naturen gir oss, og de som sier, vet du hva, nå må vi gi naturen litt fred her, fordi den har fått kjørt seg så veldig i det siste. Mm. Jeg kan liksom se på meg at det kan skli litt sånn ut også.
Helt klart, altså, det er ikke noe stor sak i Norge, men den plopper opp iblant, merker det. For eksempel i vår liste over spiselige planter har vi for eksempel Maria Nøklebånd, ikke sant? Og der kan man plutselig få, nei, jeg melder meg ut. Jeg vil ikke være med i en forening som sier at man kan spise Maria Nøklebånd, som er rødlista, ikke sant? Men som vokser i store mengder i enkelte steder. Ramsløksaken har også vært en sånn polariserende ting her. Og det er jo noe med naturvernets vesen som kommer fra en sånn veldig bevaringstanke. Det var der den oppstod i USA på 1800-tallet, at man skulle bevare skogene mot alle disse settlerne som bodde der. Det var jo, da kunne man hvem som helst kunne bosette seg hvor som helst og leve av og ta ut tømmer og drepe dyr og hva de ville. Det kunne man gjøre. Så naturvernområden oppstod jo der for å bevare det og skjøve ut de som bodde der fra før. Ikke vel? Man skulle kunne gå i naturen, i den ubesydde naturen og kikke. Og England igjen er ganske proteksjonistiske på det. De har hatt mange tiltak der man ikke får lov til å plukke sopp, ikke får lov til å plukke planter. Byrådet i Bristol foreslo at man en regel der man ser at man ikke kan fjerne en eneste del av en plant eller stein eller noen ting fra naturen. Og man har en sånn tanke på at naturen skal være en sansehage der man skal kunne gå og se og føle og oppleve, og at ting skal vokse og dø rundt deg uavhengig av menneskets påvirkning. Og det som jo er veldig rart da, er at man ser bort ifra at vi også er en art i dette systemet. Og det er en som er professor på Naturhistorisk museum, Anne Lindkohl, hun har et veldig godt poeng om artsobservasjoner og artsoraklet, som vi bruker mye. Så vi tar bilder av noe, laster opp, og så får man forslag om hva det kan være. Og det begynner å bli ganske treffsikkert. Men det som alle gjør er jo å laste opp bilder av seg selv. Og det er veldig morsomt, for der får du, da blir det en torsk, eller en fisk, eller en måke, eller sånt, ikke vel? Veldig morsomt, du vil lære rått hver eneste gang. Men grunnen til at det er sånn, er jo at mennesket ikke er lagt inn i artsobservasjoner som art. Så det er ingen bilder som du kan referere til. Og det er jo litt av den vrangforestillingen som jeg synes naturverntanken har, at vår aktivitet i å overleve og foredle naturen, akkurat som en ørn som spiser en fugl, gjør det, ikke vel? Er ikke anerkjent som natur. Og jeg er enig, det er ganske pervertert mye av det vi gjør. Men prinsipielt så burde vi fått lov til å være en art på linje med ørn og bjørn og jerv og blodigle.
Men det handler jo om at ønske om å være og oppføre seg litt sånn bærekraftig da, når man er der ute. Litt er det lett å gjøre det. Jeg hadde ikke visst hva som er greit hvis jeg gikk ut nå og skulle sanke. Har du noen tommefingerregler du kan gi?
Det er kjempelett.
Ok.
Not.
Ok.
Nei, det er jo, man blir jo besatt iblant.
Ja, hvis jeg hadde kommet over et sånt helt dundrende godt felt.
Så jeg pleier å si at sankere er litt som Donald Trump. Mm-hmm. Og det som hans tante, kusine, kalte han, altså too much and never enough.
Ja.
Det er også sankerens onde side. Det er det. Men det handler om kunnskap, det handler om hvor lenge du skal holde på med dette. Altså en profesjonell sanker er mye mer åpen for det enn en hobby-sankeren, som bare skal ha en gang, ikke vel, som ikke tenker noe med hva som er videre. Proffsankeren vil selvsagt foredle sitt sted, fordi at han eller hun skal tilbake dit hver eneste år. Og er det noe sankerne er opptatt av, så er det forutsigbarhet. Kort reisetid, rett på, få det inn, få det ut, og sånt. Altså, det å lete etter noe som sanker, da dør du før du har tjent 1000 kroner, altså.
Men hvis jeg er ute og plukker sopp, og kommer over et sånt et helt kanonbra felt med steinsopp, kan jeg ta alt, eller burde jeg la noe stå av sopp, hensyn til at de skal få lov til å spre sporene sine?
Nei, sopp kan du ta alt av.
Bær kan jeg bare...
Bær kan du ta alt av.
Ja.
Til og med i naturvernområdet er det jo lov å plukke bær og sopp, fordi at det er jo frukter som skal høstes.
Men hva med den rare lille saken som var under snøen, som jeg ikke husker hva heter nå?
Hvitbærknapp.
Ja, kan jeg bare...
Nei.
Nei, det kan du ikke.
Det kan du ikke.
Hvorfor ikke? Hvorfor ikke den?
Nei, den kan du utrydde lokalt.
Ja. Mm. Så det er forskjell der, altså alt av bær og sopp, men litt mer nøysomhet med plant?
Ja, altså bær og sopp er jo som å høste epler. Det er jo eple, det er jo frukt. Mens det å ta hvitbærknapp, det er å skjære greiner av epletreet selv.
Ja.
Det er grenser for hvor mange greiner man kan ta. Og det er jo det som er vår bekymring i miljøet, det er den byen her i sankingen, altså alle de som ikke gidder å reise lenger enn dit T-banen går, og går i flokk til det stedet som noen har markert på et kart, at det finnes det der, ikke sant? Og da kan man utrydde det lokalt, men det er ikke nødvendigvis noe biologisk trussel mot arten som sådan, fordi at hvitbærknapp vokser i enorme mengder rundt omkring på bergknattene langs kysten.
Men hvor er det jeg kan slå opp for å skjønne noe av dette? For dette er sånn kunnskap man må tilegne seg på en eller annen måte. Men jeg plutselig står der ute i skaven og lurer på hvor mye kan jeg ta av dette? Kan jeg ta av dette? Hvor går jeg?
Du mener bortsett fra å bli medlem i Norges Apponyttvekstforbund?
Jo, jo, men hva? Ja, men, ok da, så står jeg ute i skreven og melder meg i Norges Apponyttvekstforbund, sånn. Det kan ikke da bety det at jeg da har fått carte blanche og...
Jo, da kommer lyset.
Ok, ok.
Nei, det klart, dette er vanskelig kunnskap. Vi vet ikke nok om det vi heller.
Nei.
Det ikke det, bare... Og, så dette er
jeg må bli venn med noen.
Dette er en prosess in the making, det å forstå grensene for hvor mye man kan ta ut. Mm. Og,
men når jeg står der fysisk i felt, er det et sånn bra oppslagsverk av noe slag som jeg kan...
Nei, men det man sier da er at ta 30% maks av det som det er der. Mm. Og så... Om du da den tredje personen som tar 30%, så nærmer man seg jo en nullgrense, men dog ikke null.
Ja.
Og fortsatt er det så mye å hente rundt omkring at det er litt sannsynlig at noen kommer etter deg før planten er dødd, eller før noe annet har kommet opp der, eller noe sånt. Så
ikke rive opp med røttene, regner jeg også?
Ja, det også. Ja. Bortsett fra ettårige planter, de kan jo rive opp med røttene, fordi...
Men hvordan vet jeg om noe er ettårig? Altså, du snakker med et barn her når du kommer til snakking. Hvordan vet du? Det må jeg da helst vite da.
Ja, da er det kombinasjonen av Artsorakel og Wikipedia, så har du relativt gode... Og litt ekstra tid i skogen, så kan du finne ut i hvert fall et par planter per gang.
Det jeg synes var litt så koselig med å ha denne praten akkurat nå, her i 2023, og snakke om sanking, at jeg føler at den er på et perfekt sted. Det er så deilig å snakke om noe som er, jeg føler er akkurat der det skal være, som jeg føler har en sånn peak nå. Fordi det er tilgjengelig. Altså, det er der nå. Det har ikke, altså, skogen lever ennå, enn så lenge. Vi vet at den er i fare. Det er penger å hente i det, hvis man gjør det. Og big business har ikke kommet og tatt det nå. Jeg synes det er veldig få ting og temaer som jeg har vært inne om, hvor jeg tenker, vet du hva? Nå er det følelsen akkurat som om det er på sitt beste. Mm. Er det en liksom barnslig optimisme hos meg her, eller har du følelsen at det er litt sånn...
Nei, jeg er helt enig med deg om akkurat det. Og det som jeg frykter mer enn forbud, altså, eller at skogeierne tar grep og vil bevare ting, det er jo nettopp big business, ikke vel, når noen korporasjoner skjønner at dette her er det penger å hente, her skal vi monopolisere, her skal vi kjøpe opp. Altså, hvor er det skjedd? Fisk, ikke vel? Og jeg tenker at framveksten av fiskeriet, sånn som vi kjenner det nå, kan man se på og tro at sanking kan gå litt av samme veien, ikke vel? Men fordi at vi har mer kunnskap nå, så kommer vi ikke til å havne i den fella at man truer bestandene, sånn som man gjorde med fiskeri, om at man griper inn og forby og sånn. Men jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli reguleringer på dette her. Og at man får en mye mer, en mindre fri ferdsel enn det man har, en mindre fri tilgang enn det man har nå. Altså i Danmark så er det en sånn underlig regel som heter at du kan sanke alt som du kan få plass til i en hatt.
Er det regelen?
Det er regelen, det står i loven.
I loven?
Ja, ja.
Så sier du noe om hva slags hatt? Det er jo litt...
Ja, meksikaner med sombrero er jo det ypperste man kan ha der.
Ja.
Trollmannens hatt. I Nederland har man skoger der man har lov til å plukke 250 gram med sopp.
Og det er lite.
Det er veldig lite. I Italia så selger de plukkekort, dagskort, der du får lov til å plukke 2 kilo steinsopp og 1 kilo annarsopp, og du får bot hvis du har mer, og bot hvis steinsoppen er mindre enn 3 centimeter over hatten. Så dette kommer jo til å komme på en eller annen måte, og vi skal være skikkelig glad så lenge vi klarer å bevare den friheten vi har til å sanke her. Og selv om allemannsretten gjelder egentlig bare privat uttak. Altså, allemannsretten har flere underretter. Det er da ferdselsretten, at du har lov til å gå hvor du vil. Og høstingsretten, som er at du kan høste alt du vil. Og vi har også en underlig sak da, der, fordi at dette er jo gammelt sedvane. Og i den norske allemannsretten står det at du har ikke lov til å ta med deg nøtter.
Nøtter?
Det kan du bare spise på stedet.
Ja.
Du har kanskje hatt med deg hasselnøtter hjem.
Ja, det har jeg jo.
Ja, der ser du.
Ja, da har jeg brutt loven.
Jeg har brutt loven.
Ja. Mm.
Og Dette kommer til å bli modernisert og oppdatert, og man kommer til å komme til et punkt der det går av seg selv. Og vi i vårt miljø vil jo være i forkant av dette her, nettopp for å slippe at det blir noe som noen kommer ovenfra og sier at nå gjør dere feil. Nå,
ja, men vi må jo nyte det nå.
Vi nyter det nå, ja.
Ja, ja, vi må jo bare ut der nå.
Må det.
Og ja, før det, altså nå er det på peak, det er så bra det blir. Mm.
Og det er noe, det som jeg sier at er den aller flotteste tingen med å sanke mat, er ikke at du skal erstatte innkjøp i butikken, men du skal forstå noe om hvor mye tid og krefter det tar å skaffe deg mat på bordet. Altså vi skal forstå hvor bortskjemte vi er når vi går i hvilken som helst ussel nærbutikk og kan kjøpe hva vi vil hele året fra hele verden. Altså det er jo helt absurd. Og det har vi ventet oss til på så kort tid. Altså igjen, altså, før til 1960, jeg husker jo fortsatt at ikke var, alt var ikke når jeg var liten. Jeg husker når paprikaen kom.
Jeg husker at jeg jobbet på S-laget, så ble jeg tatt til siden da jeg var 16 år gammel.
Ja.
Dette er brokkoli.
Ja.
Og så fikk jeg en pamflett hvor det sto hvordan det kunne forklare, så jeg kunne forklare kunden hvordan det kunne brukes.
Ja, ja. Mm. Ja, det satte spor.
Ja, det satte veldig spor på.
Ja.
Men nå da, hvis vi noen hører på dette og tenker, jøss, ja, vet du hva, dette skal jeg faktisk gjøre når helgen kommer. Hva er det sesong for akkurat nå?
Nå er det frø, for eksempel. Du kan sanke ramsløkfrø nå, fortsatt, vil jeg tro. Ja, det er bra. I går la jeg ned russekålfrø på sylta, fermenterte og salta russekålfrø. Det har jeg aldri gjort før. Jeg vet ikke om det er godt, men det er så mange av de. Så må vi prøve. Hva mer er det nå? Det er alltid tang og tare. Det kan du høste. Altså, det er mange planter fortsatt. Løvetann, de store, brennesle. Altså selv om det er liksom de vårurtene man skal ta, så er det masse fint å ta ned i, og toppene kan man ta. Og så begynner soppen å komme. Når det er... Fant de første steinsoppene på Vestre Gravlund i forgårs.
Du gjorde det?
Ja.
Er det fritt fram?
Det var ingen som stoppet meg.
Hvis jeg ser noen står på grava til min bestefar, kan jeg si, vet du hva, akkurat jeg har litt tette bånd til matjorda her. Kan jeg si det, tror du? Eller skal
du bare være stolt av at bestefar din var så produktiv selv etter sin død?
Jo, jeg tenkte at det kanskje var min da, vet du.
Da kan du gjøre det. Nei, det er det der, men altså, du må gjøre det.
Ja. Du skal snart selge noen av bøkene du har tatt med deg. Rett utenfor her. Jeg skal bare reklamere litt for hva som skal skje etter sommerferien, for nå blir det en måneds fri her. Så blir ikke noe rekommendert i juli, men det blir en i august. Mandag 28. august, så skal det handle om blekksprut. Jeg gjetter på at du er en blekksprut-entusiast.
Jeg liker det.
Ja, jeg er også det, altså.
Og det å ha sett blekksprut forandre farge, det er helt utrolig morsomt.
Ja. Har du sett det live?
Ja.
Hvor var det?
I Montenegro, vi hadde et saltvannsakvarium der noen år, så fikk vi en liten blekksprut og hadde den der, og så pirket du på glasset og så bare tjopp, var den borte.
Ja, jeg får besøk av marinbiolog Henning Rød som kommer her for å snakke om blekksprut. Verdens nusserikste mann, marinbiolog og har vannskrekk. Det er den gøyeste kombinasjonen jeg vet om. Jeg er jo helt gal etter blekksprut, så det kan bli... Jeg vet ikke, jeg er redd for at jeg kan felle mine første tårer, altså, under rekommendert der. Men det skjer altså mandag 28. august. Nå, god sommerferie til dere alle sammen. Håper vi ses igjen da. En stor applaus til Paul Carlsen.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.